Prosím, zhasněte mi vepředu nad plátnem. Děti, můžou odejít do besídky? A my se pojďme vrhnout do Bible. Máme tu dvě koruny. Na obraze vidíte dvě koruny. Koruna slávy a koruna strní. Koruna strní symbolizuje těžké věci v životě, které mě učí vládnout sobě samému. Učí mě ukáznit se, pokořit se, zvládnout bolest, zatnout zuby a spoléhat se na Boha. Koruna slávy symbolizuje slávu, příležitost, dodává moc nad druhými lidmi. Moc v tom nejčistším a nejpozitivnějším slova smyslu. Moc, kterou má rodič nad dítětem, moc, kterou máme nad svými přáteli, když je ovlivňujeme svou řečí a svým chováním a tak dále. Ježíš Kristus přijal korunu strní proto, aby mohl získat korunu slávy a vládnout celému vesmíru. A podobně David, jako jeho odraz ve Starém zákoně, se naučil nosit korunu strní dříve, než mu Bůh svěřil k vládě lidí. A to byla jedna z věcí, která mu pomohla být lepším králem, než byl předchozí král Saul. Na dnešním příběhu, který budeme číst, však uvidíme, že to není tak úplně jednoduché. Že v duchovní oblasti a morální oblasti naše zisky a úspěchy a duchovní mezníky nejsou trvalé. Není to tak úplně jednoduché. Najednou zjistíme v tom příběhu, který dnes budeme číst, že se David zachová tak, jako by úplně zapomněl na vše, co se kdy od Boha naučil, na vše, co už kdysi prokázal, že umí, jako by zapomněl na všechno, co od Boha získal. Zvláštní situace. Vyspí se s ženou a s cizí ženou a v rámci utajení hříchu zabije jejího manžela. Tolik zhuštěné jádro dnešního příběhu. Zjišťuje, má najednou zkušenost sám ze sebou, že není schopen vlastně vládnout sám sobě. A tak je, anebo není. Bůh nás skrze Davidu v hřích učí důležitou věc. A to je, že duchovní život nefunguje jako schodiště. Duchovní život nefunguje jako schodiště. Co tím myslím? Nám lidem je taková přirozená představa, že se k Bohu dostáváme po určitých stupních. Že čím jsem duchovně zralejší a duchovně dál, tím jsem jakoby výš, jakoby blíž Bohu. Jakoby to byly schody a já udělal jeden krok výš a druhý krok výš a třetí krok výš. A s každým tím krokem, který udělám, dejme tomu hřích, který překonám, nebo něco, co se naučím, nebo tak, nebo co dostanu od Pána Boha, tak jako by se to odškrtlo, protože když jdu po schodech, tak už se nevracím zpátky k těm schodům, které jsem šel před chvílí. Ne, jdu jenom nahoru. A to je to, o to ne. Když bych naopak se nacházel ve stavu, kdy se vrátím dolů a řeším znovu něco, co už jsem si kdysi vyřešil, tak to přece znamená, že jsem se právě z těch schodů musel zřítit a že veškerá moje snaha, kterou jsem se snažil posledních 20 let postupovat nahoru, tak přišla úplně vniveč. K této představě, nebo k těmto důsledkům vede představa, pokud si představujeme duchovní život jako schodiště do nebe. Tento příběh nám to, boří. Tato představa totiž vede k tragickým důsledkům. Tím, že jsme šokováni Davidovým hříchem, a pro ty, kdo ten příběh třeba čtou poprvé, tak jsou šokováni, a i my, pokud si ho znovu necháme připustit k tělu, tak jsme šokováni. Pokud jsme šokováni Davidovým hříchem nebo hříchem dlouho věřícího člověka, tak dáváme najevo, že věříme v tento stupňovitý duchovní vývoj. Že totiž neočekáváme, že by se člověk takto daleko, takto zbožný, takto po tolika žalmech, které složil, mohl vrátit úplně na začátek. Nebo ještě hůř, do horší situace, než byl předtím. Ale, a známe to z našeho života, říkáme, on je tak dlouho věřící, to by přece neměl. Je to přece starší zboru, pokřtěný člověk. Dokonce je to kazatel a takovéhle věci. Tím, že to předpokládáme u druhých, tak nás to někdy nutí náš hřích tajit, skrývat. Protože pokud předpokládám, že jsou tu nějaké kroky, nějaké schody do nebe, po kterých já jdu nahoru, A teď jsem najednou prožívám deziluzi sám ze sebe, že po tolika letech jsem jakoby na začátku, tak je to velmi nepříjemné, pokud to nečekám dopředu, že to přijde. A tak si řeknu, to nejde. To nemůže nikdo vidět. To nesmí nikdo vidět. Skrývám hřích? Předpokládám, že naše odpověď je ano. Už Adam a Eva. Přirozeně první věc, kterou po hříchu dělají, je, že se snaží schovat, zakrýt se, nedávat to najevo. Samozřejmě je to naše první reakce. A v něčem je to dobré, Bůh dává lidem oblečení, ale na druhou stranu se za to někdy můžeme schovat a můžeme se cítit velmi osaměle. Nebudeme dnes řešit téma, jak nezhřešit. Ten celý Davidův příběh bychom mohli rozebrat a mohli bychom Davidovi poradit 1000 různých důvodů, jak to měl udělat tak, aby nezhřešil s Batšebou. Mohli bychom v tom textu najít a mohli bychom si vymyslet a mohli bychom mu poradit různé metody, které fungují u nás a tak dále, jak se tomu vyhnout. Ale pojďme tomuto pokušení dneska odolat, protože o tom ten příběh není. Ten příběh hřích popisuje v prvních pár verších a potom řeší jenom důsledky. Co s ním, když už je? Pojďme vzít hřích jako fakt, jako realitu našeho života. Hřích se prostě děje a stává. Co s ním? David nás učí, jak ten hřích skrývat. A tak se pojďme podívat, jak hřích skrývat. Poprosím první čtení, budeme to číst zase postupně, poprosím Barču o prvních pár veršů. Je to 2. Samuelova 11. kapitola od 1. verše.
Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to ta Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná.
David a Batšeba. Sejdou se tajně a pak se zase tajně rozejdou, přejí si a doufají a očekávají, že z toho nic nebude, krom možná nějaké pěkné vzpomínky. Čekají, že hřích je izolován tajemstvím zavřeného pokoje, zavřené ložnice. I my někdy žijeme v podobné iluzorní bublině představy, že náš hřích nemá žádné důsledky. Že se jedná o jednorázový, pevně ohraničený čin, který neovlivňuje naši budoucnost a naše další vztahy. Je to však iluze. Tento příběh, nebo každý hřích, řečeno formou tohoto příběhu, má své dítě. David a Batšeba tu souvislost mezi hříchem a jeho důsledkem vidí naprosto jednoznačně. Jsou to jakési spojené nádoby. Tady vidíte exkurs do hodin fyziky, takže spojené nádoby. Když tady lijete vodu, lijete hřích, tak tady vám to vyleze nahoru, tady vám to vyleze nahoru a tady vám to vyleze nahoru. V různých oblastech vašeho života, ať už si to většinou si to neuvědomujeme, to spojení těch nádob je pod povrchem, my najednou vidíme, že někde něco začne růst. A jak to víme, že to je opravdu každý hřích? V Jakubově listu čteme verš, který tady máte napsaný. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. V konečném důsledku hřích, který udělám, vede ke smrti. Vede nejdřív ke konfliktům a k hádkám a k podrážděnosti a k depresi a nakonec k rozpadu a ke smrti. Ty důsledky můžou být různé. Jedním důsledkem může být bolest hlavy, která mě tady najednou začne, prostě mi začne bolet hlava. Moje podrážděnost tady začne růst. A já si to nespojím, že to vlastně souvisí dohromady, ale souvisí to s tím. A tak nějaké příklady. Ten text samozřejmě mluví o sexualitě a určitě je to obrovská oblast, kde tajemství a tabu hraje velkou roli. Na druhou stranu bych chtěl, abychom nejenom, protože tak přirozeně nás začnou napadat asociace a dopad do této oblasti, ale zároveň bych to rád ještě jakoby nahnul na druhou stranu. Co když bych to byl ještě i jiný hřích? Já chci tady mluvit o hříchu obecně, ne o nějakém konkrétním hříchu. Tak třeba, co hřích neodpuštění? Neodpuštění je hřích. Když neodpustím druhému, hřeším. A toto neodpuštění mě nutí neustále, a to jsou teďka ty spojené nádoby, nutí mě to neustále myslet. První spojená nádoba. Neustále myslet na tu situaci. Pomalu ve mně roste hořkost. Ztrácím chuť do života, získávám negativní pohled na svět, protože nevěřím druhým lidem. Komplikuje se mi můj vztah k tomu druhému člověku a vůbec obecně ke všem lidem. A já si to nespojím dohromady, že to souvisí s tím, že jsem neodpustil. A že moje manželské konflikty teďka souvisí s tím, že jsem neodpustil svým rodičům. A přitom to jsou spojené nádoby. Každý hřích má svůj dopad. A pokud bychom samozřejmě zůstali v oblasti sexuality, tak veškerý hřích sexuality bude mít negativní vliv a negativní dopad na moje manželství, případně na moje budoucí manželství. Takže hřích není osamocený. Nikdy. Když máme pocit, že ano, tak nikdy není. Vždycky má nějaký důsledek. A my ho nechceme přijmout. A tak si myslíme, že tam není. Občas se nám ale zjeví natolik zřetelně, že to je jasné. Když Davidovi přišlo to psaní, tak s tím nemohl nic dělat. A tak se snaží vybruslit jinak. Od 6. do 13. verše.
David vzkázal Joábovi: pošli mi Chetejce Uriáše. Joáb tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi: zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše: což jsi nepřišel z cesty? Proč jsi tady nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil: schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joáb i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl: pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel.
Když Davidovi přijde psaní a zjistí, že dítě je na cestě, tedy že hřích má důsledek a dopad do jejich života, tak se ho snaží napravit. Pošle pro manžela Batšeby, přivede ho na propustku z války, dá mu dar, opije ho a doufá, že se s ní vyspí a bude dítě považovat za své. Jak elegantní řešení, všechno by se tím vyřešilo. V tuto chvíli David ještě nějak svým způsobem nehřeší, nedělá nějaký jako hřích, jenom se něčemu vyhýbá, jenom o něčem nemluví, o něčem mlčí. Je to snaha člověka vybruslit ze situace a žít tak, aby si nikdo ničeho nevšiml. O sexuálním hříchu nemluvím a dělám vše proto, aby se nikdo nic nerozvěděl. A důsledky mého neodpuštění, ta moje podrážděnost a hořkost a neschopnost pořádně v noci usnout, přisoudím něčemu jinému, nebo určitě před druhými lidmi a vezmu si prášky proti bolesti a prášky na spaní a nějakým způsobem se snažím zvládat a žít. Jakoby se nic nedělo. Mlčím ohledně všeho. No, příběh pokračuje dál.
Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal: postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal: vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka, syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš: také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl: ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučišníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev.
Uriáš to Davidovi pořádně zkomplikoval. Elegantní piruetka, kterou se David snažil vybruslit z celého příběhu, tak dopadla katastrofálně, protože Uriáš nechtěl hrát tak, jak si David přál. A tak David vnitřně zuří, hřích se mu nedaří maskovat, vnímá, že je zahnán do kouta, a tak se musí uchýlit, tady je v uvozovkách z jeho pohledu, musí uchýlit k tomu, že použije hřích, aby svůj hřích překryl. Pošle Uriáše do války, napíše generálovi, aby ho nechal nepřáteli zabít, jenom tak, aby to vypadalo jako nehoda. I v našich životech se v určitou chvíli jeden hřích začne nabalovat na druhý. Je to jako když malujete, nebo když zjistíte, že máte skvrnu na zdi a rozhodnete se to přemalovat něčím a ta barva se vám nelíbí a ono to stejně prosvítá, tak to přemalujete ještě něčím jiným a ještě něčím jiným a čím víc tam je barev, tím víc se to potom začne sloupávat a pořád to tam někde prosvítá. A vy jste z toho celý nešťastní, protože se nedaří zakrýt ta pitomá skvrna a ta zeď najednou ještě víc zaujímá pozornost všech lidí. Hřích, který zakrývám dalším hříchem. První hřích, který se nabízí, je lež. Nikde jsem nebyl, nic s ní nemám, já jsem mu už odpustil, nezlobím se na něj, to spolu vůbec nesouvisí, a tak dále, a tak dále. Nabalují se další hříchy na lež. Hřích ve formě obviňování druhých a agresivity, neschopnosti druhým nějak plně důvěřovat. Na každý hřích, který na základě kterého nečiním pokání a který neřeším správným způsobem, tak přijde situace, kdy se to musím maskovat a přemalovávat. A možná bychom si mohli říct, tak to už je opravdu vrchol. Snad už to nebude horší, Davide. Už si zabil člověka. A ono to je ještě horší. Pojďme si poslechnout další dva verše.
David řekl poslovi: vyřiď Joábovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.
Ten úplný vrchol Davidova přístupu k hříchu nebyla vražda Uriáše, ale ta malinká zmínka na konci, kdy vyřizuje Joabovi: nepokládej to za nic zlého. Prohlašuje zlo za dobro. David se snaží před svým generálem a možná ještě víc sám před sebou říct, že je to vlastně v pořádku. Nepokládej to za nic zlého. Zbylstvo a vražda. Jak můžeme říct, že to není nic zlého. Je to to nejhorší, co můžeme udělat s hříchem. Začít ho relativizovat, říci, to je morálně neutrální, to je moje svobodná volba, takhle to může být a nebo nemusí být a někdy to je dobře a někdy to je špatně. A nebo dokonce přejít až k tomu, že to je vlastně něco dobrého, že to je můj autentický prožitek toho, že zrovna potřebuju tuto ženu a je to můj autentický prožitek, že zrovna se potřebuju zbavit tohoto člověka. A to, co je autentické, je správné. Tedy jsem se zachoval čestně sám vůči sobě. Třeba. Nedělá to jenom David. V Bibli čteme, už jsme to neslyšeli, běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo. Kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu. Kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. Je to pokušení, které je v našem svědomí. Když dělám něco špatně, tak mi začíná tlačit svědomí. Tlačím je tak, že je mi to nepříjemné a když je mi něco nepříjemné, tak se toho chci zbavit a mám tedy dvě cesty, buď to se zbavím hříchu, nebo se zbavím svědomí. No a samozřejmě víme, že my chodíme tou jednodušší cestou a zbavit se hříchu je ta těžší cesta, tedy se přizpůsobí moje svědomí. A nakonec ještě jdu k tomu, že to začnu rozhlašovat okolo sebe a řeknu, to je v pořádku, to je v pořádku, to všichni dělají, to je úplně v pořádku, to je taky v pořádku. A ještě svoji moc, kterou mám nad druhými lidmi, začínám zneužívat k tomu, abych považoval a vyučoval zlo za dobro. Celý příběh končí větou, ale v Hospodinových očích bylo zlé, co David spáchal. Boží oči. Bůh vidí vše, vidí do naší ložnice, do naší kuchyně, koupelny, do historie internetového vyhledávače, vidí do naší mysli. Hospodinovi oči vidí a hodnotí. Hospodinovi oči byly ve chvíli s Davidem, kdy se David dívá na Batšebu, byly s Davidem ve chvíli, kdy David sléká Batšebu, kdy ji propouští, kdy si čte ten lísteček, kdy přemýšlí nad tím, co s tím všechno udělá. Hospodinovi oči tam byly ve chvíli, když David v pohodě seděl a možná zrovna obědval, ve chvíli, kdy Uriáše probodali šípy z nepřátelských luků. Hospodin tam byl, Hospodinovi oči tam byl. Nás to někdy děsí. Děsí nás představa všudy přítomného Boha, který všechno vidí. Děsí nás to právě kvůli hříchu. Ale co když to tak úplně nemluví o tom, že by nás to mělo děsit? Byť by byl Bůh u našich hříchů. Bůh, který je s námi, i v tom nejhorším, co děláme. Nejsem v tom tedy sám. Bůh je tu se mnou a ví, co dělám. Je jednodušší říci něco druhému ve chvíli, kdy už jste mu to jednou kdysi řekli. Když víte, že to ví, tak je to mnohem jednodušší. Bůh ví. Neměla by být tedy překážka mezi námi a jim mu to říct, pokud věříme, že Bůh ví. A Bůh vidí a zároveň s tím něco dělá. V tom příběhu třikrát Bůh nabízí Davidovi příležitost vyznat hřích a činit pokání. Třikrát v těch třech postavách, které třech dalších postavách, které se v tom příběhu vyskytují, tak k Davidovi přichází. Nejdřív přijde a v ústech Batšeby mu řekne, čekám dítě. A David má příležitost, dává mu tím příležitost Davidovi něco s tím dělat a činit pokání a přiznat hřích. A on to nedělá. A tak po nějaké době přichází v ústech Uriáše, který říká, no nebudu přece spát se svou ženou, když ostatní vojáci nespí, to by nebylo kolegiální. A David znovu dostává od Pána Boha příležitost zahanbeně si uvědomit, že tento muž se s ní nevyspí, i když by mohl, i když by na to měl právo, jenom protože je kolegiální a on se s ní před chvilkou vyspal, protože nebyl kolegiální a vůbec nejel bojovat. Druhá příležitost a potom třetí, když Joab posílá posla a říká, Uriáš je mrtev. Už teďka to mělo s Davidem zatřást, zase Bůh k němu mluví, aby si uvědomil hřích. A David stále nic. Tolikrát ho Bůh v tom příběhu zve k sobě a říká mu, já všechno vidím, nemusíš se přede mnou stydět. Naopak, David je čím dál zarytější, čím dál víc sám se svým hříchem. David nás učí, jak skrývat hřích. Doufám, že jste pochopili, že to není ten správný návod. Že to není to, co si tedy máme z toho odnést. Tedy ano a ne. Doufám, že jste si uvědomili, že to je negativní příklad. Co potřebuji vědět? Co potřebuji vědět, čemu potřebuji věřit pro to, abych dokázal nakládat s hříchem jiným způsobem? Potřebuji věřit ve tři věci. Najdeme je v listě Janově, 1. kapitole, v 7. verši. Text, který je tak hezky propojen s tím dnešním oddílem. 1. list Janův, 1.7. Jestliže však chodíme ve světle, jako on, Bůh, je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tři propojení tohoto textu se s tím starozákonním příběhem. První z nich, Bůh je světlo. I nad námi bdí Hospodinovi oči, ne proto, aby nás mohl na Mikuláše poslat v pytli k čertu, anebo nám dát uhlí, případně nějakou sladkost, pokud jsme se chovali dobře, ale Boží oči jsou s námi, abychom nebyli sami. Je to děsivá myšlenka, na druhou stranu je to myšlenka, která je neskutečně osvobozující. Bůh ví. A nejenom, že vidí, ale i se bude snažit. Bude se snažit mě vést k pokání nejrůznějším způsobem, tak, aby mi hřích neprocházel jen tak. Bude mě vést k tomu, abych se svěřil někomu druhému, aby se za mě modlil, aby mi potvrdil, že mi Bůh odpustil. Bůh je světlo. Hospodinovi oči jsou nade mnou. Nejsem sám. To druhé, když tvrdíme, že nehřešíme, lžeme. Duchovní život není schodiště. Protože pokud bych byl na schodišti a už bych byl někde výš, jako ten duchovní člověk, starší člověk, tak ta iluze toho, že nehřeším, je dána pouze skrývaným hříchem. Duchovní život není schodiště, kde už opouštím to, co jsem kdysi nezvládl a nakonec se naučil. Ne, duchovní život je zašmodrchaná cesta, kde jdu pořád dál, i když se vlastně vracím zpátky. I když se několikrát za život neustále vracím na stejná místa ke stejným pokušením. Pokaždé je to trochu jinak. Vždycky jdu směrem za Bohem. Dokonce i když se vracím. A tak ten obraz toho, že někde spadnu z nějaké výšiny dolů, je úplně mimo. Protože člověk nepadá nikde z výšiny dolů. Pořád se tam někde motá v tom bahně dole. To je jenom iluze, že se posunul někam dál. A to třetí, Ježíšova krev očišťuje každý hřích. Zase, ta touha člověka zbavit se hříchu je správná. Nechci tady mít hřích. Nechci mít hřích ve svém svědomí, nechci, aby druzí viděli, že hřeším. Ta moje touha je správná, pouze ten prostředek volím jiný. Nevolím prostředek toho, že se to snažím zakrýt a zamaskovat a vybruslit a překryt jiným hříchem, případně zrelativizovat, ale řeším to tak, že mluvím, že to říkám Bohu, možná i druhým lidem, že to si to přiznám sám před sebou a činím pokání. A hřích může být úplně smazán. Zeď se škrábaná, natřena znova na bílo, každé ráno, kdy se obnovuje Boží milost, Boží milosrdenství se mnou hříšníkem. Přesto je tu takový háček. Přestože je hřích odpuštěn a smazán a David stojí čistý až v tom příštím příběhu, který budeme číst příště, tak stejně zůstává důsledek hříchu. Když ten hřích naplnil ty spojené nádoby, tak to někde vzrostlo a ten hřích v Davidově životě zůstal. A zítra o tom budeme příští týden o tom budeme mluvit. O tom, jak David až do konce života si vyžírá v uvozovkách, neustále se mu to připomíná to, co se stalo. I když je to odpuštěno, i když je před Bohem čistý, stále žije v důsledcích svého hříchu. Jeho děti také. O tom bude kázání příští týden. Dnes tady zastavíme a pojďme společně povstat, pojďme se modlit, potom budeme zpívat. Může se modlit kdokoliv z vás.